Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
Velkommen til dig, Stine Asgaard.
Tak.
Vi skal snakke om dit helt nye roman, der kan udkomme den her uge, som hedder Varme Hænder. Og det er jo en lidt politisk titel, vil jeg sige. Var det meningen, at vi skulle tænke det, når vi tog den ned for vild?
Ja, det var det. Jeg har et stort socialt engagement, og jeg har været ked af, ærgerlig, forundret over at høre den måde, man taler om omsorgsarbejde på, som sådan nogle løsrevne lægemestele, ikke? Og nu vil de ordentligt købe til at importere dem. Forestil mig, det er sådan nogle sillekasser bare med hænder. Så ja, jeg har helt klart haft en lille rev bag øret, da jeg har valgt at kalde bogen for Varme Hænder.
Ja, og det er også, altså det er jo noget så usædvanligt som lidt af en gyser, en omsorgsgyser eller pædagoggyser,
ja,
du har skrevet. Da den starter romanen her, der møder vi hovedpersonen, Camilla, og hun ligger på sit sofa i joggingbukser og ser ekstreme samlere på tv. Og hvorfor er det, hun ligger der?
Hun ligger der, fordi hun har haft et job som pædagog i børnehaven Radisebedet. Og vi får fortalt, at der er sket noget i Radisebedet, som gør, at hun ikke længere kan arbejde der. Hun lider meget stærkt af omsorgstræthed og har nu altså lagt sig hjem på sofaen og ser det dejlige program Ekstreme Samlere, som er faktisk en lidt uhumsk udsendelse, hvor der kommer et oprydningsteam og skal gøre rent hjem hos folk, som er ekstreme samlere. Altså nogen samler på katte, for eksempel, også når de er afdøde og ligger frosne i fryseren. Men her ligger Camilla og ser det her program, fordi det hun længes efter, det er det her med, der er super rodet og ulækkert, og nu kommer holdet og rydder op, og så er man nået i mål med sin opgave. Og det er det, Camilla på en eller anden måde længes efter at være noget i mål med en opgave.
Og det kan hun ikke, fordi hun har jo sagt sit job op og er vel egentlig stresssygemeldt, eller?
Ja, altså hun har jo simpelthen bare forladt sit arbejde som pædagog og sidder jo så også, og, fordi hun har jo også et huslån, der skal betales, så hun kan jo ikke blive liggende og bare nyde ekstreme samlere. Så hun giver sig også til at lede efter job og læser jo jobannoncer fra børnehaver og kan meget hurtigt mærke, at det kan hun ikke igen. Altså det er hun ikke gearet til, sådan som hun har det.
Er det noget, du tænker, at særligt for Camilla, eller er det det der med at blive så brændt ud i det job?
Altså det er jo en relativt almindelig ting, at folk i omsorgsjob, sådan at de bliver trætte. Dels er der jo en masse, sådan, altså kroppen har travlt, der er en masse ting, du skal lave, og så er der jo, altså, det her kæmpe engagement og den her dedikation til at have relationer til alle de her mennesker, man nu skal tage sig godt af, det slider. Så det vil jeg våge den påstand, at det er en kendt ting i omsorgsbrancherne.
Men hun er også, jeg tænker, hun er særligt dårlig til også at sige fra. Eller er det?
Ja, det er hun. Men de mennesker, jeg kender i den her branche, og jeg har jo kendt en del igennem de 20 år, jeg selv har arbejdet som pædagog, det er jo mennesker, som er virkelig dedikeret og engageret i deres arbejde. Det er mennesker, der bliver længere på arbejdet, selvom de er fri, fordi nu er der et barn, der græder, så kan ikke gå. Det er mennesker, der bliver efter arbejde og leder efter sandaler, der er blevet væk i sandkasser. Det er mennesker, der går virkelig langt for at gøre det bedste, de kan for de mennesker, der har brug for deres omsorg. Så det er jo ikke kun Camilla. Jeg tror, der er mange i de her jobs, som sætter deres egne behov sekundært og andre menneskers behov først.
Det er også svært at sige nej til et barn.
Ja.
Eller hvad man kan sige, end så meget andet.
Ja.
Jeg synes, vi skal høre, hvad det er, da hun sidder der og kigger efter job. Det er ret hurtigt faktisk i bogen, når hun begynder at lede efter noget at lave. Og hvad pokker skal hun gøre?
Ja, hvad skal hun dog gøre? Hun giver sig jo simpelthen til at lede efter jobs, og så lyder det. Og der var det. Handicaphjælper søges. Der var mange opslag. De havde deres egen sektion og var baseret primært på negative erfaringer. Jeg leder efter en hjælper, der ikke blander sig i mit liv. Jeg søger en hjælper, der kan underholde sig selv og mærke, hvornår der er brug for hjælp og hvornår der ikke er. Jeg søger ikke en veninde. Kørekort til personbil et must. Jeg har ikke brug for moralske betragtninger, men for rengøring. Kvinder søgte kvinder, til børn søgtes der unge mænd, mænd søgte både mænd og kvinder. Til flere af stillingerne krævede en specialuddannelse i respirator. Det sad jeg og grublede over, da jeg så overskriften. Verdens nemmeste job. Jeg søger en hjælper, der kan ledsage mig til kulturelle arrangementer og rundt i min altid travle hverdag. Et minimum af dagligdagsopgaver.
Ej, det lyder jo som virkelig et dejligt job. Ja. Det er dog gået galt. Ja, hun søger jo det her job.
Ja, det gør hun. Hun søger job hos Mathilde, som er kørestolsbruger og som også er forfatter. Og hun er så heldig, at hun får jobbet. Og selvfølgelig viser det sig jo ikke at være verdens nemmeste job.
Desværre. Nej, det må man sige, det ikke er. Altså, man kan sige, det er jo Mathilde, der har skrevet den her. Hvad er forskellene på de to, udover at den ene har brug for hjælp, og den anden er hjælperen?
Altså, Camilla har jo gennem årene ligesom internaliseret i sig selv de krav, der stilles til pædagoger, for eksempel til omsorgsmedarbejdere. Hun tænker om sig selv, jeg er rummelig, jeg er anerkendende, jeg er smadret dygtig socialt, jeg er et menneske, der kan møde andre der, hvor de er. Og hele den oplevelse er sådan, hun tænker på, sådan tænker hun på sig selv. Mathilde derimod, hun har et handicap, sidder i kørestol, og har nogle opfattelser af, for eksempel, hvordan hun gerne vil se ud, hvordan hun gerne vil have, at hendes hjem skal se ud, hvordan hun gerne vil have sin mad. Og egentlig er hun ikke så optaget af, om Camilla er rummelig og omsorgsfuld. Hun er meget mere optaget af, at Camilla faktisk kan være nærmest løsreven i hænder, der kan udføre de her opgaver, hun gerne vil have udført. Og det bliver sådan en svær ting imellem dem, fordi det viser sig faktisk, at Camilla, ja nok er hun rummelig og omsorgsfuld, men hun er ikke særlig dygtig til at sætte hår.
For eksempel. Nej, det er hun virkelig ikke. Og man kan sige, at Mathilde er jo forfatter, så hun har jo også et særligt liv. Og på nogle måder, der sad jeg også og tænkte, der meget hurtigt også var en skæv balance i deres sprog. Altså, Mathilde er virkelig god til at udtrykke sig og kan tale om fine ting og svære ting, ikke? Så allerede der er der også noget, der er skævt.
Ja, der er jo sådan et magtforhold, hvor Camilla jo er ud af sådan en god mellemklasse, og er glad for at tage sig en portion kartoffelposer og sådan... Jeg lever et fuldstændig almindeligt mellemklasseliv, og Mathilde har jo en helt anden sådan, tilgang til den måde, hun skal være i verden på. Hun har jo blandt andet et meget formfuldt sprog. Hun er vant til at kommunikere. Hun taler 8 sprog. Hun er meget dygtig til alting og meget sådan, kreativ og opfindsom, hvor Camilla ikke kan leve op til det.
Der er der i starten på et tidspunkt, hvor hun siger, at hun skal have en sweater, og hun skal ind og hente den der sweater, og siger hun, den ser ris.
Ja.
Og... hun ved ikke, hvad en del af dem det er.
Hun havde nok hurtigere fået tøj på, hvis hun havde valgt at se den røde. Så der er sådan en masse tidspunkter i romanen, hvor det ligesom går galt imellem dem, fordi at de faktisk har svært ved at forstå hinanden og komme hinanden i møde.
Ja. Og det er meget hurtigt, går det der jo faktisk galt, ikke? Hun har også meget faste meninger om tingene, Mathilde. Altså, jeg tror aldrig... Jeg lærte ret meget om, hvordan skal en karklud vrides, og hvor tit skal man vaske hænder, og sådan noget. Puha, der er mange regler i det hjem, ikke?
Jo, men jeg forestiller mig jo også, at hvis man er i sådan en situation, hvor man har brug for en hjælper, så er man jo også nødt til at kunne forklare, hvad det er, man vil. Og det kan man jo ikke, hvis man lader det gå på lykke og fromme, hver gang der kommer en ny ind. Så er det jo vigtigt at kunne sige, at karkluden vrides på denne måde, tøjet stryges på denne måde. Og derfor bliver det jo sådan et meget omfattende regelsæt, som Camilla selvfølgelig prøver at leve op til. Men det, der jo også er svært, det er alle os, der lever. Vi er jo hjemme i vores eget hjem og vrider vores karklud på den måde, vi nu drømmer om. Og hvis man pludselig skal nedbryde sådan nogle hverdagshandlinger i sådan små sekvenser, du tager karkluden, så lægger du den sammen, så bliver det pludselig en vanskelig opgave. Og det, man har udført uden tanke på, hvordan det skal udføres, det bliver nu faktisk noget, som er næsten umuligt.
Ja, og det er det der, det er virkelig uhyggeligt i romanen, hvordan sådan nogle virkelig simple ting, som at handle, kan blive svært. Fordi hun hele tiden har inde i hovedet, det skal være den slags kød, eller den slags agurk, og hun sagde, den skulle være lys i skralden, og
hvordan finder jeg ud af, om den er lys nok? Ja, hun bliver jo mere og mere i tvivl om sin egen dømmekraft. Det, hun før har gjort som noget helt naturligt, og den måde, hun har taget beslutninger på omkring, hvordan skal noget spinat være, det bliver pludselig sat ud af spil, fordi hun prøver hele tiden at leve op til Mathildes forventninger til, hvordan skal det være? Og det sætter hende nærmest ud af stand til at tænke selv.
Ja, og det bliver bare tiltagende værre.
Ja.
Man kan sige, at romanen den bliver mere og mere uhyggelig, som vi kommer frem. Jeg tænkte, skulle vi lige høre på side 92, fordi der begynder det virkelig at køre af sporet.
Ja, det gør det jo.
Der er uhyggeligt stigende grad der. Og det lyder jo lidt skørt, at man synes, det er uhyggeligt, men det er det altså.
Det lyder sådan her. Dagen efter bad hun mig tænde lyset over arbejdsbordet. I det, jeg gjorde det, så jeg en håndskrevet note på bagsiden af en maskinskrevet side. Camilla stod der. Ikke plump, men plump. Skal jeg tingene vist mange gange? Dresser eller kasser? Jeg stod stille, bøjet ind over bordet, endnu med fingeren på lampens knap, læste mit navn, læste hele noten igen. Servicehunden Bastian prikkede til mig med snuden. Jeg rettede mig op. Så sagde jeg, så er der klar. Tak, sagde hun og smilede. Jeg smilede også.
Uff. og hun siger ikke noget.
Nej, det gør hun jo ikke. Hun bliver utrolig skamfuld og ked af det over, at hun ikke er god til det her arbejde. Hun havde forestillet sig, at hun ville være en rigtig god hjælper. Og hun er ikke en god hjælper. Og den skam og sorg, hun oplever over det, gør jo, at hun på en eller anden måde bliver paralyseret, når hun ser sådan en note, der ligger fremme her. Og begynder jo også efterhånden at tænke, hvorfor lå den fremme?
Ja, og det er jo nærmest psykopatisk.
Ja, altså det kan jo i hvert fald være en svær måde at kommunikere på, hvis man ønsker et gavmildt og rart arbejdsmiljø.
Ja, der er ikke lige nogen, man ringer til, når man har sådan et job.
Nej, altså det er jo sådan, at som medhjælper, der er du jo ansat af et firma. I denne her roman hedder det Handicapbyrået, som står for det administrative omkring løn og så videre. Men det er jo Mathilde, som både er arbejdsgiveren, og som jo også er arbejdet. Så at henvende sig til sin arbejdsgiver og klage over arbejdsforholdene, det er en svær situation. Og det er også rigtig svært at gå til sin fagforening, fordi fagforeningen har jo ingen hjemmel til at gå ind i sådan et hjem og prøve at finde ud af, hvordan er arbejdsforholdene her. Så Camilla er meget alene om sine trakasserier ind i det her arbejde.
Ja, og selv når hun prøver at sige det til for eksempel sin søde mand,
ja,
så er det jo meget svært at forklare.
Ja, det er jo svært at forklare den måde, vi kan være ubehagelige over for hinanden på. Det er jo sjældent, at folk siger til dig, vil det være, du er et røvhul? Nej, langt oftere er det jo noget med et blik, eller en stemning, eller en måde, hvorpå der bliver løftet et øjenbryn, når man kommer ind i rummet. Og det kan man jo føle sig utrolig intimideret og påvirket af. Men det kan jo være svært at gengive over for andre, at fordi man ikke kunne finde den cirige sweater, så blev der sindssygt dårlig stemning. Det kan være svært at sætte sig ind i, når man er for eksempel Camillas søde mand Morten, der tænker, jamen herregud, altså hvorfor var det så svært? Eller tog du så ikke bare en anden sweater? Eller, det kan være svært for, Camilla får i stigende grad svært ved at gengive, hvad det er, der er så svært for hende.
Ja. Og folk siger jo også, det er en, så sig dog op.
Ja, sig dog bare op.
Hvorfor siger hun ikke bare op?
Jamen, hun føler sig så forpligtet. Altså, her sidder der et menneske, der ikke kan rejse sig og gå. Og hun føler sig enormt forpligtet til at gøre det bedste, hun kan. Og så er der jo også det, at ved ansættelsessamtalen, der lover hun Mathilde, at hun vil være der et år. Fordi Mathilde siger, det er utroligt hårdt for mig at have en masse forskellige medhjælpere. Det er vigtigt, du kan forpligte dig et år. Og hun tænker, jamen, det er da ikke noget problem. Jeg kan da sagtens være her mindst 10 år, det kører for mig, og langsomt går det jo op for hende, hvorfor Mathilde har været nødt til at stille det krav om, at hun skal forpligte sig i et år. Og så har hun jo hele tiden balanceret hun mellem at tænke, jeg kan ikke klare det her, eller jeg kan ikke leve med det her, og samtidig også tænke, jeg har enormt ondt af Mathilde. Jeg kan ikke holde ud, at hun ikke skal have det, som hun gerne vil have det. Hun har også fortjent et værdigt liv, og et liv, der rummer alt det, hun gerne vil have. Og det er altså mit job at give hende det. Og den forpligtelse gør, at hun ikke ser sig i stand til at sige op.
Ja. Og hun er jo styrlig pligtopfyldende. Altså, Mathilde har jo sådan en ting med, at hun skal have sat sit hår på en meget bestemt måde. Og hun får jo et sminkehoved med hjem og øver sig i fritiden på at sætte det her pokkers hår.
Ja.
Det er meget pligtopfyldende.
Ja, altså, i romanen starter Camilla jo med at tænke, hvor er det smart? Men er vildt smart, så kan jeg stå og øve mig derhjemme. Men der er det heller ikke helt gået op for hende, hvad omfanget af denne her hårsætning er. Det bliver chokerende for hende at finde ud af, hvor vanskeligt det rent faktisk er. Hun siger til Mathilde, jamen jeg har selv haft 2 små børn, jeg har sat hår på, så det bliver ikke noget problem for mig. Og Mathilde svarer, du har ikke sat mit hår. Og det må Camilla jo så sande, at nej, det har hun i hvert fald aldrig prøvet før.
Håret fra helvede. Men det er jo også der igen, lige præcis de der hårsætningssituationer, hvor at altså, den tavshed kan være så tyk. Altså,
ja, og det er jo det, der bliver så smertefuldt for hende, at hun, det viser sig, at hun simpelthen er dårlig til at sætte den her frisyre. Hun kan ikke. Ligegyldigt hvad, så bliver det noget halløj, så er der noget, der ikke er med, når Mathilde viser hende med pegepind, hvor håret sidder forkert. Så kan hun ikke rette op på det, fordi hun forstår ikke, hvad det er, hun skal gøre. Og hun kigger selv på håret og tænker, jeg kunne godt se, det var noget halløj. Og det er det, der bliver sådan et psykisk spil imellem dem, kan man sige. Fordi hvorfor skal hun også have så svært et hår, som ingen kan sætte? Hvorfor skal det være så vanskeligt?
Ja, fordi kræver hun ikke også for meget der?
Ja, det er jo det, jeg godt kan drømme om, at man egentlig som læser sidder og tænker, gør hun?
Ja.
Er det helt i orden at stille krav til, hvordan man gerne vil se ud? Bare fordi man sidder i kørestol, skal man så ikke have lov til at se ud på den måde, man gerne vil? Eller er der en eller anden grænse for, hvor store krav man kan stille til sit udseende, eller sin spinat, eller til sin fejning, eller til opvasken? Må man også bare nogle gange tænke, nå, sådan var det, eller sådan blev det i dag. Alle mennesker har en dårlig hårdag. Eller er det i orden at bede denne her hjælper, og i dette tilfælde altså Camilla, er det i orden at sige, jamen det vil jeg bare have, og vi fortsætter ind til håret sidder, ikke?
Jo, ja. Og der sidder man hele tiden og svinger også som læser, ikke?
Ja.
Og så sidder jeg også og tænker, altså Camilla bærer jo også et ansvar for aldrig at sige stop.
Ja.
Altså hun finder sig i det.
Ja.
Dag ud af dagen.
Altså lige så vel som man kan sige, Mathilde jo egentlig har et ansvar for at opføre sig ordentligt. Hun er jo faktisk også, altså arbejdsgiver, og de fleste arbejdsgiver forventer, man jo har en eller anden grad af incitament til at behandle deres medarbejdere godt, så har Camilla jo også et ansvar for at sige fra. Og der i romanen er det sådan, at vi får betydet nogle episoder også, hvor Camilla har arbejdet i børnehaven Radisebedet, hvor hun heller ikke er lykkedes med eller kommet i mål med at sige fra. Og jeg tænker jo, det problem kender jeg helt utroligt godt fra mig selv. Og jeg tænker jo også sådan et program som Sara Monopolet havde jo ikke kunne leve i 20 år, hvis alle mennesker var super gode til at sige fra. Altså det er jo en almen menneskelig udfordring at få sat sine grænser og få forklaret, hvad man vil være med til og hvad man ikke vil være med til. Og tit så er ens grænser jo blevet overskredet, før man overhovedet får noget at registrere det, at man skulle have råbt vagt i gevær. Jeg kender godt sådan nogle mennesker, der med det samme, der sker et eller andet, de ikke bryder sig om, så kan de være sådan her, stop, det gider jeg ikke. Men det er et fortal. De allerfleste mennesker, jeg kender, de lader sig jo overvælde af, wow, må man sige sådan, ikke? Og så er der jo også det, at Camilla har arbejdet som pædagog i mange år, og man siger jo ikke til børn eller deres forældre, ved du hvad, det gider jeg simpelthen ikke, det der. Eller det må gå et andet sted hen med. Eller nej, men det ligger jo som en del af jobbet, at man også tager imod klager, utilfredsheder, og måske kan sige, vil det være det, jeg er ked af, at du har haft den oplevelse, det vil jeg gerne kigge nærmere på, eller vil det være de sutsko, dem skal jeg nok kigge efter, når vi lukker institutionen. Det er jo sjældent, man siger, at det må du sgu selv ligge og rode med. Og det bliver jo sådan en integreret del af hende, at hun ikke formår at trække sine egne grænser i forhold til, hvilke arbejdsopgaver, der er rimelige for hende at lave.
Ja, man må også sige, at de er et rimeligt dårligt match på
ja,
den måde.
Det er de. Og det er jo det, der er så svært, ikke? Fordi når man arbejder med mennesker, så kommer man jo ikke uden om, at der også er en grad af kemi. Alle kan jo huske, at jeg har haft en skolelærer, som de synes var skøn, og en, de synes var rædselsfuld. Jeg har selv prøvet at have børn i en daginstitution og tænkt, ej, Ulla, hun er bare den bedste pædagog. Og Laura var jeg måske ikke så begejstret for. Så, men der er jo også en stor grad af kemi, og den er i dette tilfælde ikke helt ønske, ikke helt, som man kunne ønske sig.
Ja, det sidste vil jeg lige sige, at eller spørge dig sådan, den er jo næsten som sådan en, man kan nærmest ikke lægge den fra sig, sådan den der spænding, der bliver, og det bliver så ubehageligt, så man nærmest ikke kan være i det. Altså den gyserstemning, er det med vilje, du har lagt det ind for at fange os?
Ja, altså jeg er jo utrolig stor gyser-fan selv, og jeg synes altid, det er så interessant, hvad et gys er. Fordi tit er det jo ikke drager og vampyrer og dæmoner. Jeg synes altid, det her, hvor virkeligheden er skredet en lille smule, at jeg bliver urolig. Og den her sådan urovækkende fare, snigende fare, den har jeg meget bevidst prøvet at lægge ind i de her hverdagshandlinger, der mislykkes. Og uden at spoile sig for meget, så bliver Camilla også ligesom i tvivl om, hvad er virkeligheden? Hører jeg faktisk stemmer fra min støvsuger? Og det er jo rent faktisk sådan, at når vi mennesker bliver meget stresset, så oversvømmes vores hjerne af stresshormon, og vi kan blive ude af stand til at gøre ting, vi ellers altid har kunnet finde hjem fra arbejde, eller cykle, eller hente en pose spinat, eller støvsuge. Og takt med, at Camilla bliver mere og mere stresset, jo dårligere bliver hun også i stand til helt almindelige ting, og virkeligheden skrider en lille smule for hende. Og det har jeg bevidst prøvet at lægge ind som sådan en uhygge, som gerne skulle holde læseren for noget.
Det gør den i hvert fald, og jeg vil ikke spoile, hvordan det ender alt sammen. Men nu synes jeg, vi skal sige tak til dig, Stine.
Selv tak.
Og så tak, fordi du vil være med i Forfatterstafetten.
Tak, fordi jeg måtte.
Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcasts.